Θεία, ράδα το κράτσο θε. Τα βαγκόρμα του την Έτσιλερ μπορούν να κάνουν ον μύρν ζήλαν, ον τσουν ζήλαν βάρε. Επτέναν πίνσεν με ονέ. Αβαρλαρούν εργοίε με γκούδια την προγράμμα λάρμοδα βάσα μαθάνω τώρα. Γουλούν θα άγατε με φουν χαβαρλαρλέν θηλτάν στριάρτ. Μικραφόνε μου να κέρδισε με μύρταν θάρεια.
Salam hormatli dinleyiciler. Başta haberlerin kaybirinin kıyfetçi mazmunu bilen tanısı olun. Birleşen Statların vice prezidenti Joe Biden Bagdad'ı vardı. Yurov komisyasının prezidenti Azerbaycan'ı var yar. Brazilya'daki yer süşmelerin ve sil suğuların gelmek sebeple 270 adam öldü. Инде шу бейлик хабарларын доолурак мазмуны. Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обама сенби күнү Аризона штатынын Тускон шаарындагы от ачмада өлөндөрүн хатыйрасына американдары бийлик бийрлери менен сыпайы болмага чагырып сетти. Сол hücumda Американ Конгрессинин агзасы Габриэл Гиффордс эм агыр яраланыпты. Обама бу чыкышын сол hücumda йогулун 6 адамын ве 10 яраланганларын ятлымы мирасымына да айтты.
We may not be able to stop all evil in the world. But I know that how we
Bizim dünyadaki ahli yamanlığı yok etmeye yağdayımız yok. Yönü men bizim birik birik bolan katnaşmamızın dini bizim özümüze bağlıdığını bilýärin. Şeýle de men özümüzin ahli kemçiliklerimizi garamazdan bizim düzün tertibimizin ve gowlugymyzyň bardygyna inanýaryn. Mundan başga bizi bölmek isleýän güýçler, bizi birleştiren güýçlere görä gowşokdur, diýip prezident Obama aýtdy. Tuskon şäherinde od açmakda güman edilen 26 ýaşly Jared Lee Loherne adam öldürmekde aýplama bildirildi. Birleşen Statların vice prezidenti Joe Biden şuň Bagdad'a bardy. Bu saparyň dowamında Joe Biden Irak'ın premier ministri Nur al-Maliki ve prezident Jalal Talabani bilen gepleşikler geçirdi. Joe Biden'ın bu sapary Irak'da täze hökümet düzülenden soňra Birleşen Statların resmiýetleriniň edýän ilkinji saparydyr. Bu sapar Birleşen Statların Irak'da gusunlaryny suýunyň aýagyna çelin çykarmak boýunça geçirilen taýýarlyklaryň üstüne geldi. Häzir Irak'da hupsuzlyk güýçlerine maslahat ve goldaw maksady bilen Amerikanyň 50 müňden töwerek iskeri bar. Şuň Litwanyň daşary işler ministri Audrinio Azubalis Ýewropada hupsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasyny Litwanyň döwürlüğin başlyklygyna geçmegi bilen baglanykda öz ýurdunyň möhüm ugurlaryny ma'lum etdi. Azubalis esasy tagallany häzirki dawalary çözmäge ugruk durmagy, şeýle de milli taryh howplary çözmek we esasy azatlyklary, şol sanda mitbuat we söz azatlygyny gazanmak ugrunda aýdym çözgütleri tapmagy çagyrys etdi. 1 ýanwarda maslap Litwa 56 ýurtuny barat UBS-niň döwürlüğin başlyklygyna geçipdi. Suň Ýewropa bileşiginiň resmiýetleri şol sanda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso we energiýa boýunça komissary Günter Oettinger Azerbaýjana barýar. Bu saparyň dowamında Ýewropa bileşiginiň aktarylacak tebigi gazy barada gepleşikler geçirilmegini garaşylýar. Ýewropa bileşigi Türkiýanyň üstünden geçsek gün orta koridory, ýagny Nabucco diýip atlandyrylan gaz geçirijisiniň gurulmagyny öňe sürýär. Bu gaz geçirijiniň kömegi bilen tebigi gazy şol sanda Azerbaýjanyň saýdyny ýatyklaryň daqiqady Urtetin sowu Ýewropa aktarmak gözüňde tutulýar. Azerbaýjandan soňra Ýewropanyň resmiýetleri Türkmenistana sapar ederler. Bu saparyň dowamında türkmen gazynyň hem Ýewropa aktarmak meselesi ara alınıp maslahat edilýär. Hitaýyň aýtmagyna görä Iranyň öz ýadry proýektlerini görmäge eden çağırşyny Pekiniň kabul etmejegini meňzeýär. Mundan owol Tehran, Urtetin, Hitaýyň we Wengriýanyň resmiýetlerini şu aýyň dowamında öz ýadry proýektlerini görmäge çağırys edipdi. Munyň bilen baglanykda Iranyň ýadry programmasy boýunça gepleşikler gatnaşýan beýleki döwletleriň, ýagny Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň wekilleri çağrylmandy. Urtetin daşary işler ministri bu çağırys barada şuň söýle diýdi.
Конечно же, такое посещение никоим образом не должно рассматриваться как подмена.
Elbette, bu loryalı görmeği varmaları atom boyunca halkarı kurumasının gelip görmeleri hükmünü kabul etmeli değildir. Mundur masada bu loryalı gelip görmeleri ve bu lory dahili devletlerin toparlarını İran'ın dünyanın 6 yeri devleti bilen geçiren gepleşiklerinin yerini tutur deyip hasap edip olmaz. Deyip ortadın daşary işler ministri Sergey Lavrov aýtdy. Ýewropa bileşigi özünün barmajakdygyny eýem aýan edipdi. Gunorta Sudan'da yurdun demir qazığından ayrılmak meselesi boyunca geçirilen referendumu güdügçülüğü edeyen Birleşen Ştatların öňkü prezidenti Jim Carter'ın berýän maglumatlaryna görä, bu ses berilşikde ýylatyň 60% gatnaşygy hem gazanylypdyr. Kanunçylyga görä referendum geçirildi diýip ikrar etmek üçin ýylatyň 60%-niň gatnaşmagy zeruriýet. Brazilya'daki yer süsmeleri ve sil suğularının gelmeyi sebeple 270 adamın ölündüğü ve onarca adamın direksiz yitendiği haber verirler. Resmilerin aitmağına göre Rio de Janeiro'nın koloyunda yerleşen dağ eteklerindeki inçim ovaları lay basıptır. Regionda 24 saatin devamında intik görülüp esidilmedik derecede 26 cm kalınlıktaki yağış yağdı. Bu da özgezeginde dağlardaki toprakların süyüşmeyi netirdi. Kadirli dinleyiciler bize özgepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.